obrazovni program. Riznica znanja.
U isto vrijeme i na istim talasima i danas zajedno otvaramo Riznicu znanja. Ako vas zanima njen sadržaj, ostanite s nama i narednih 35 minuta. Na početku ukratko o temama današnje emisije. Kao što znate, večeras pravoslavni vjernici koji vrijeme računaju po starom julijanskom kalendaru dočekuju novu godinu, ali i dva velika praznika, obrezanje Isusa Hrista i svetog Vasilija Velikog. Stoga će minuti današnje emisije biti protkani pričom o ovim praznicima. Ljubitelji prirode znaju šta je vodmar, a mlađim slušalcima dovoljno će biti da na početku kažemo da je to ptica izvanredno lijepih boja koja se blista poput dragulja dok leti iznad površine vode. I stari Grci su primijetili ljepotu ove ptičice, o čemu svjedoči i mit o nastanku ovih ptica. I o ovom će biti riječi u nastavku emisije. Otputovat ćemo i do grčkog ostrva Krit, na kojem se nalazi kanjon Samarija. Vijekovima je ovaj kanjon bio utočište bandita i odmetnika, kao i ljudi koji su pokušavali izbjeći krvnu osvetu čestu u mnogobrojnim selima na Kritu. 40. godina 20. vijeka ovdje je bilo idealno skrovište komunističkih gerilaca koji su se borili u grčkom građanskom ratu. Ukoliko su ovo teme koje vas zanimaju, onda ostanite uz program Radija Republike Srpske.
Riznica znanja.
U ponoć počinje nova julijanska godina za srpsku, rusku i gruzijsku pravoslavnu crkvu, jerusalimsku patrijaršiju i rusku zagraničnu crkvu koje obilježavaju dva velika hrišćanska praznika, obrezanje Isusa Hrista i svetog Vasilija Velikog. Pravoslavni narodi koji poštuju bogoslužbeni julijanski kalendar svojih crkava slave početak nove 2012. godine. Na taj dan u svim hramovima Srpske pravoslavne crkve služi se liturgija svetog Vasilija Velikog, čiji pomen crkva također slavi prvog dana nove godine. Dan obrezanja Gospoda Isusa Hrista, koji se slavi 14. januara po gregorijanskom kalendaru, jedan je od najvećih hrišćanskih praznika. Prema Svetom pismu, Isus Hristos je preuzeo na sebe grijehe ljudskog roda, a čin obrezanja se smatra znakom očišćenja od praroditeljskog grijeha. U zapisu vladike Nikolaja Velimirovića stoji da je Hristos na sebe primio ljudsko tijelo i podnio bol za grijeh određen. O obrezanju Isusa Hrista i svetom Vasilju Velikom govori Jerej Dragan Grujić.
Obrezanje gospodnje. Osmi dan po rođenju Gospod Isus Hristos donesen je u hran i obrezan shodno Mojsijevom zakonu, po kome je svako novorođeno muško dijete moralo biti obrezano. Obrezanje je bilo znak starozavjetnog saveza sa Bogom. Kod judejaca obrezanje je značilo posvećivanje čovjeka Bogu i njegovo odvajanje od onih koji nisu posvećeni njemu. Prilikom obrezanja djetetu se davalo ime. Tako Gospodu tom prilikom dadoše ime Isus, kako je blagovijestio arhangel Gabrilo Presvetoj Bogorodici. Ime Isus znači spasitelj. Tako je Hristos dobio ime koje je značilo ono što je on zaista i bio, spasitelj svih ljudi. Obrezanje gospodnje, poslije njegovog učovječenja, izraz je dodatnog božanskog snishođenja prema rodu ljudskom. Sinaksar praznika obrezanja gospodnje govori da je Gospod iz dva razloga primio obrezanje. Prvo, jer je želio da zatvori usta jeretika koji su se usudili da tvrde kako Hristos nije primio istinsko tijelo, nego da se samo prividno laplotio. I drugo, da učutka Jevreje koji su ga osuđivali da krši zakon. Tako davalac zakona radi našega spasenja ispunjava ono što je zakon predviđao. Istovremeno, nas međutim uvodi u zemlju blagodati, jer se zakon dade preko Mojsija, a blagodat i istina postade kroz Isusa Hrista. Istina kojom nas vodi obrezanje Hristovo jeste tajna nerukotvorenog obrezanja, to je tajna svetoga krštenja. Gospod je umjesto nas ispuni ono što je zakon nalagao, oslobodio nas zakonskog ropstva i dao nam sveto krštenje umjesto obrezanja. Sveti Jovan Damaskin kaže da je obrezanje bilo praobraz svetoga krštenja. Tajnom svetoga krštenja životodavni krst Hristov se utiskuje u srce i um čovjekov. Čovjek postaje Hristos po blagodati. Tako Bog u licu čovjekovom vidi lice svoga djeteta, a čovjek u licu Božjem prepoznaje svoga oca. Ovo je obrezanje srca. Saglasno svetim ocima, duhovno obrezanje jeste cijelosno odbacivanje grijeha, ukidanje truležnosti, ikona naše slobode u Hristu, uzrok našeg osvećenja i put kojim postajemo domaći Božji. Da bismo mi zadobili ove božanske darove koje nam prinosi duhovno obrezanje, to je tajna svetoga krštenja, Gospod je i sam prihvatio da bude obrezan. Pravoslavni hrišćani ulazi u tajnu duhovnog obrezanja i primaju pečat životodavnog krsta i pečat dara Duha Svetoga. Tako primaju dar osvećenja i srodstva sa Hristom i tako postaju djeca Božija po blagodati. Sveti Vasilije Veliki. Ovaj znameniti svetitelj rodio se oko 330. godine u Kesariji, glavnom gradu Kapadokije. Pripadao je bolje stojećoj porodici, bolje reći goljoj društvenoj klasi, koja je generacijama bila hrišćanska i koja je prije Vasilija davala mučenike, ispovjednike i svetitelje. Jedinstvena je bila i po tome što je dala tri brata koji su postali episkopi i svetitelji Božji, Vasilije, Petar i Grigorije. Otac mu se zvao Vasilije, a majka Emelija. Vasilije je bio uvijek nježnog zdravlja i mezimac čitave porodice. U djetinjstvu se odlikovao velikom bistrinom uma, zbog čega je vrlo rano izučio filozofiju. Želeći savršenije obrazovanje, odlazi u Atinu, koja je u to vrijeme bila majka cjelokupne mudrosti jelinske. Tu mu je učitelj bio slavni Evul. Pored njega imao je i druge učitelje, Hemerija i Proeresija. Još kao učenik u mudrosti se takmičio sa svojim učiteljima, pa ih je čak i prevazilazio. Njegov razum, cjelomudrenost, čistota života, revnost u sticanju božanske ljubavi zadivljivali su i same njegove učitelje. Školski drugovi su mu bili Grigorije Bogoslov i Julijan, kasnije car rimski i grčki i otpadnik od Boga, i Livanije Sofist. Proveo je po školama u Atini 15 godina izučivši svu jelinsku mudrost, gramatiku, retoriku, astronomiju, filosofiju, fiziku, medicinu i prirodne nauke. Želeći da se nauči i božanskoj mudrosti, ovaj divni Božji ugodnik odlazi u Egipat. U Egiptu od arhimandrita Porfirija izmoli svete knjige iz kojih upoznaje vjeru istinitu i božanske dogmate. Poslije godinu dana, sa blagoslovom oca Porfirija, odlazi u Jerusalim da vidi sveta mjesta i čudesa, što se tamo dešavaju, a odatle ponovo u Atinu. Tu svojom božanskom propovjeđu privodi Bogu svoga učitelja Evula. Zajedno sa njim se vraća u Jerusalim i tu obojica primaju sveto krštenje u Jordanu od patrijarha Maksima. Kada episkop priđe da krsti Vasilija, munja ognjena siđe na krštavane i iz munje izlete golub, siđe u Jordan, uzmuti vodu i uzlete na nebo. U Jerusalimu provodi godinu dana. Zatim odlazi u Antiohiju, gdje ga arhijepiskop Meletije proizvodi za đakona i gdje Vasilije piše tumačenje priča. U Kesariji Sveti Vasilije je vodio podvižnički život, kakav je ranije vidio kod mnogih podvižnika kada je obilazio Egipat, Palestinu, Siriju i Mesopotamiju. Tuga zbog njegovih vrlinskog života, arhijepiskop kesarijski Ermogen rukopolože za prezvitera. U to vrijeme postao je nastavnik mnogih monaha u Kesariji. Po smrti Ermogena upravo Vasilija predlagahu za novog episkopa kao dostojnog i od Boga predukazanog, ali on, izbjegavajući taj položaj, skrivao se. Za arhijepiskopa se tada postavlja Jevsevije, čovjek u vrlini, no malo učen i u književnoj mudrosti nevešten. Zbog toga i zbog zavisti Jevsevijeve, Vasilije se udaljava u pustinju Pont, kuda pismima ljubavi privuče i svoga druga svetoga Grigorija Nazijanzina. Tu zajedno sabiraju mnoštvo monaha i naučeni od svetoga duha pišu ustave monaškog života i vode anđelski život na zemlji. U vrijeme kada se arijanska jeres smućivala crkvu, sveti Vasilije napušta usamljenički način života i dolazi u Kesariju, gdje sa velikim trudom riječima i spisima čisti pravovjerje od jeresi. U tom periodu sveti Vasilije biva izabran i posvećen za arhijepiskopa Kesarije. Poslije izvjesnog vremena izmoli od Boga blagodat, mudrost i razum, kojima napisa svetu liturgiju vlastitim riječima. Sam Gospod mu je u čudesnom viđenju objavio da mu je molitva uslišena. Kao veliki pobornik pravoslavlja, moralne čistote i revnosti, veliki bogoslovski um, veliki strojitelj i stup crkve Božije, sveti Vasilije se s pravom naziva velikim. U crkvenoj službi naziva se pčelom crkve Hristove, koja nosi med vrlina i žakom svojom bode jeretike. Sačuvala su mnogobrojna djela ovoga oca crkve, bogoslovska, apologetska, podvižnička i kanonska. Njegova liturgija se služi 10 puta u godini i to uoči Božića i Bogojavljenja, 1. januara na njegov spomen, u sve nedelje časnoga posta, osim cvjetne nedelje, na Veliki četvrtak i na Veliku subotu. Organizovao je monaški život i napisao monaška pravila. Dijelom o Duhu Svetom postavio je temelj pravoslavne pneumatologije, to jest pravoslavnog učenja u Duhu Svetom. Sveti Vasilije je bio arhijepiskop Kesarije blizu 10 godina, a mirno se preselio u nebesku otadžbinu 1. januara 379. godine, poslije mnogotrudnog isposničkog života, progona i borbe sa jereticima. Za 10 godina svoje pastirske službe učinio je više nego 10 episkopa zajedno. Njegova sahrana je bila veličanstven trijumf, jer narod, posebno sirotinja, umije da prepozna Božijeg ugodnika. Praznovanje uspomene svetoga Vasilija je 1. januara, odnosno 14. januara, počelo još u starini, a kasnije je taj datum dodan i sam praznik obrezanja Gospodnjeg.
Riznica znanja.
Na grčkom ostrvu Kritu visoki kameni zidovi ograđuju duboko provaliju u kojoj su se nekada skrivali odmetnici. Ali više detalja o ovom neobičnom mjestu stižu za koji sekund. Duboka gadura s mjestimično potpuno vertikalnim stranama oblikuje spektakularnu krišku od visokih morskih klifova i planina zapadnog Krita. Kanjon Samarija, vijuga 18 km, širi se i sužava dok prati krivudavi put kroz planine Levka Ori, odnosno Bijele planine, čije padine na ljetnim suncu imaju bijeli ocjaj dok ih zimi prekriva snijeg. Iz pukotina i iz terasa na stijenama kanjona izbijaju čempresi, smokve i lijanderi. Na nekim mjestima velika stabla čempresa uspjela su da puste korijen u krečnjaku koru nalik na zidne tapete koje je nanijela voda koja curi niz planinu. Visoko gore orlovi i sokoli uzdižu se na vjetru, a jata galica kruže i komešaju se kao crni ugarci šumskog požara. Kanjon je izdubila rijeka Tarajos, koja teče duž rasjeda između masiva Pačnes na istoku i planina Gingilos i Volakijas na zapadu. Zimi je rijeka brza bujica koja juri kroz kanjon, dok se ljeti količina vode smanjuje i rijeka se pretvara u potok koji klokoće. Vjekovima je ovaj kanjon bio utočište bandita i odmetnika, kao i ljudi koji su pokušavali izbjeći krvnu osvetu, često u mnogobrojnim selima na Kritu. 40. godina 20. vijeka ovdje je bilo idealno skrovište komunističkih gerilaca koji su se borili u Grčkom građanskom ratu. Na sjevernom kraju kanjona, na nadmorskoj visini od gotovo 1200 metara, strme drvene ljestve spuštaju se niz guduru i vode posjetioca kroz borovu šumu sve do korita rijeke. Na oko 8 km od početka kanjona nalazi se napušteno selo Samarija, iz kojeg su stanovnici otišli 1962. godine, kada je kanjon postao dio nacionalnog parka. Vjeruje se da je kanjon ime dobio po ovdašnjoj vizantijskoj crkvi Osija Marija, u kojoj se nalaze drevne freske. Sa svakom krivinom na stazi pred očima se otvara novi pogled od kojeg zastaje dan. Veliko kamenje se visoko uzdiže stojeći jedno na drugom, rijeka kruži oko stijena i ispunjava bazene, a neprekidna snaga vode stvara eroziju koja urezuje u stijenu zanimljive oblike. Nakon Samarije kanjon se počinje sužavati, a visoke litice koje se uzdižu uspravno iz korita rijeka počinju da se približavaju. U ovom dubokom i uskom hodniku nebo se sužava i postaje tanka plava traka, dok se zrnac sunca tokom dana probija tek nakratko. Kanjon je najuži na mjestu koje se naziva Gvozdena vrata. Njih je opisao Englez Robert Pašli, koji je početkom 19. vijeka kanjon proputovao na maski. Širina ovog dubokog ponora, napisao je, pritluje oko 10 stopa, a zatim se širi na 30 ili najviše 40 pri vrhu. Dio puta koji smo morali preći hodajući posred brzog potoka dug je oko 60 koraka. Sa zidovima visokim najmanje 500 metara, Gvozdena vrata ubijaju strahopoštovanje, posebno kad vjetar huči pri prolasku kroz uski otvor. Između Gvozdenih vrata i mora kanjon se proširuje. Nešto dalje od obale nalazi se napušteno selo koje se s mora ne vidi, tako da je bilo zaštićeno od pljačkaša. To je nekada bio dio Ajerumeli, jednog od malobrojnih naselja u visokim liticama koje okružuju ovaj dio ostrva. Ajerumeli se nalazi na lijepom mjestu među lijanderima i maslinama, na mjestu drevnog grada Tarhije. Nekada je to bilo užurbana luka iz koje se izvozilo drvo čempresa u Troju i Mikenu, sve do 66. godine kada ju je uništio zemljotres. Stanovnici Ajerumeli prodaju diktamos, rijetku biljku od koje se pripremaju čajevi. Raste u kanjonu na visokim i gotovo nepristupačnim mjestima u kojima caruju brzonoge divlje koze, agrimi, koje ovdašnji žitelji nazivaju krikri. Ova neuhvatljiva stvorenja koje je teško primijetiti na stijenama pasu busene jasenka. Kanjon se za turiste obično otvara u maju kada nivo vode u rijeci opadne, a zatvara u oktobru. Šetnja kroz kanjon traje najmanje 5 sati i na nju se odlučuju samo iskusni planinari.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Slijedi zanimljiva priča o jednoj prekrasnoj ptičici koja šarenilom boja svoga perja plijeni pažnju. Interesantan je i način života ove ptice pod imenom vodmar. U mitologiji starih Grka postoji mit o vodmaru, kojeg će nam i uz ostale detalje o životu ove ptice ispričati Branislav Gašić, kustos u Muzeju Republike Srpske.
Kome su na srcu prirodne ljepote, a uz to umije malo bolje da gleda i sluša, može sebi priuštiti mnoge prijatne trenutke posmatrajući ptice, od kojih su mnoge vrste zadržale vesele boje toplih godišnjih doba. Među pticama koje prezimljuju kod nas, u tom pogledu je vodomar, Alcedo atis, svakako bez premca. Prije nego što nešto više kažemo o njegovom izgledu i načinu života, red je da se upoznamo i sa njegovom širom rodbinom. Dakle, vodomar spada u red ptica koje nazivamo zlatovranama ili smrdivranama, koraci i formes, a u porodicu vodomara alcedinide. Naziv smrdivrane je inače dat ovoj porodici zbog njihove navike da izmet i sav otpad bacaju u gnjezdo ili u njegovu neposrednu okolinu, zbog čega im gnjezda redovno vrlo neprijatno zaudaraju. Iako se ova osobina na prvi pogled može učiniti neprivlačnom, ona ima i itekako biološko opravdanje. Naime, gotovo sve smrdivrane u širem smislu gnjezde se u dupljama, gdje bi mogle biti lak plijen dlakavih grabeživaca poput puhova, vjeverica, kuna, tvorova, lasica itd. Ovako, očajan smrad koji dopire iz njihovih duplji suzbija apetit svakom sladokusnom lopovu koji se namjeri da večera na njihov račun. U ovu grupu od naših ptica ubrajamo još pčelarice, pupavce i zlatovrane u užem smislu, kao i veliki broj tropskih ptica poput kljunoroga, todija, motmota itd. Gotovo sve su to ptice vrlo živih i privlačnih boja. I sama porodica vodomara obiluje vrstama. Ima ih oko 80, ali se na Balkanu, osim običnog vodomara, pojavljuje samo još jedna vrsta, šareni vodomar Cerile rudis, a i on veoma, veoma rijetko. Naš obični vodomar je jedna od najrasprostranjenijih vrsta vodomara i ima ga gotovo po čitavom svijetu. Kod nas živi kao stanarica, dok se u sjevernim zemljama preko zime povlači na jug. To je mala, ali izvanredno lijepo obojena ptica. Po veličini se može uporediti sa kosom ili ćubastom ševom, ali ima vrlo kratak repić, nožice koje jedva vire iz perja i izuzetno veliku glavu koja obuhvata otprilike 1/4 tijela, a naoružana je dugim, pravim i oštrim kljunom. I pored ovako zbijene građe, ova ptica ni jednog trenutka ne djeluje neprivlačno ili nespretno. Naprotiv, zbog izvanredno obojenog perja, naprosto opčini posmatrača i teško je odvojiti oči od nje. Gornja strana blista metalnim sjajem i preliva se od smaragdno-zelene i tirkizne do nebesko-plave i boje mora, zavisno od toga kako je ptica obasjana. Obrazi i podbradak su crno-bijeli, a grudi i trbuh plemenite rđasto-smeđe boje. Kada ptica leti iznad vode, pa je pogodi svjetlosni zrak, ona zablista poput dragulja. Međutim, i pored te šarene odjeće, vodomar se odlično uklapa u svoju okolinu i veoma ga je teško primijetiti dok sjedi na nekoj grani iznad vode vrijebajući plin. Mnogo je lakše zapaziti ga po čegrtavom pijukanju koje obično ispušta kada poleti iznad vode. Kada jednom naučite i zapamtite taj zov, uvijek ćete lako pronaći vodomara na mjestima koja su pogodna za njegove potrebe. Vodomar se hrani gotovo isključivo sitnim ribicama koje lovi tako što se kao strijela strmoglavi sa svog sjedišta u vodu. Ili leprša iznad vode na mjestu gdje ima riblje mlađi, pa se poput blune iznenada sruči među njih. Taj prizor je jedan od najljepših u kojem ljubitelji prirode u našim krajevima mogu uživati, kako ljeti, tako i zimi. Kada ptica izrani iz vode, plijen odnese do svog uobičajenog sjedišta, gdje ga na miru proguta. Glavu lovine uvijek okreće u pravcu gutanja. Vodomar se gnjezdi u vodoravnim šupljinama izbušenim čak i do 2,5 metra duboko u nasipima i nepristupačnim strmim obalama sačinjenim od sitnog pijeska ili rastresite zemlje. Takva mjesta mogu biti udaljena i po 750 metara od najbliže vodene površine, no ako ih nema, vodomar se neće zadržavati ma kako voda bila bogata plinom. Mladunci se legu goluždravi iz čisto bijelih jaja u nevjerovatno prljavom gnjezdu od ribljih ostataka, smještenom u maloj šupljini na dnu uskog hodnika. Mlade ptice uskoro dobijaju čvrst prekrivač od čekinjastih voštanih prevlaka koji otpane uskoro po napuštanju gnjezda, oslobađajući pere slično onom kod odraslih. Posebno zanimljivo je kako odrasle ptice hrane svoj podmladak. Naime, 6 do 8 ptića, koliko porodica obično broji, poređa se u pravilan krug. Ptić koji je najgladniji prvi dobija hranu, a zatim ga sljedeći ptić potiskuje i dolazi na otvor po naredno sledovanje. Tako je uvijek prvi na redu najgladniji ptić, a onaj koji je netom jeo dolazi na kraj reda. Ovu lijepu ptičicu zapazili su još stari Grci i nisu propustili da je uvrste u svoju prebogatu mitologiju pod imenom Halkione, koja se za svojim mužom Keiksom bacila u more. Vrhovni bog Zeus, ganut njihovom ljubavlju, sažalio se i pretvorio ih u ptice vodomare, koji se odtad, kako su vjerovali, gnijezde na talasima okeana, velike reke koja je po njima okruživala čitav svijet. Da bi njihovo potomstvo bilo bezbjedno, dobili su i moć da obuzdaju vjetar. Naučnici, koji i inače rado posežu za mitologijom kada imenuju vrste i rodove, po njima su nazvali dva roda vodomara, Alcione i Ceix.
Riznica znanja.
Završena je još jedna riznica znanja. Na kraju druženja ćemo vam poželjeti da u zdravlju i veselju dočekate pravoslavnu novu godinu. Novo druženje u riznici očekuje vas u ponedjeljak. Do tada vas pozdravlja ekipa koja je realizovala ovu emisiju. Tonska obrada Dragan Bojić i Dragan Šukalo. Tekst čitao Stanislav Ljubojević. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.